Удень виявляє Господь свою милість, уночі ж його пісня зо мною, молитва до Бога мого життя. І з вдячними серцями стоїмо перед тобою на колінах.
Друзі, ми вітаємо вас, вітаємо усіх, хто слухатиме, дивитиметься цю розмову. Ми розмовлятимемо сьогодні з Олександром Вяло. Олександре, вітаю вас.
Вітаю вас.
Олександр є засновником приватної християнської школи «Початок мудрості». Він пастор церкви, лектор, вчитель-методист, батько, чоловік і харків'янин. Сьогодні це теж важливо. Ми про це теж говоритимемо. Я нещодавно, може пару тижнів тому побачив ваш допис, пов'язаний зі Львовом. Львівський музикант грав, виконував пісню, автором якої є ви, так?
Тобто, і музика, і слова мої.
Ви вийшли, познайомилися, ви з вікна слухали, знімали на камеру?
Я не був у Львові, а відео знімала моя випускниця, вона вчилася в моїй школі. Вона переїхала до Львова, працює там, зараз живе. І просто почула у вікно знайомий звук. Тому що цю пісню ми співали в школі, ми її співаємо іноді там в церкві. І вона каже, дивно, витягнула вікно, музика грає пісню мою. Ну, зняла на відео, прислала мені.
А як це так? Ви харків'янин і в ці дні не побували у Львові. Тільки лінивий харків'янин до Львова не доїхав у зв'язку з усіма подіями. Ваша сім'я з вами лишається? Ви зараз у Харкові?
Дивіться, я побував у Рівному, тому що в Рівному в мене живуть родичі. І я туди приїздив на 2 тижні, щоб зустрітися зі своєю дружиною. Бо моя сім'я буквально перший тиждень війни виїхала до Польщі. І вони там живуть зараз. Але через те, що я дуже скучив за дружиною, от приблизно місяць тому я відправився до Рівного, щоб там 2 тижні провести з нею. От, а так, весь час, решту часу я в Харкові. Mm-hmm. Мені тут добре.
Ну, зараз спокійніше?
Набагато.
Скажіть, от, давайте з вас почнемо. Як ви пережили от всі ці дні, починаючи з 24 лютого? Я розумію, що можу багато розповідати, ну, зробіть це коротко.
Ні, я люблю стислий підхід, тому в такому тезовому варіанті. Перше, було дуже важко перший тиждень, з одного боку, тому що абсолютно новий досвід. У мене всі виїхали, я був один в домі, літак російський влучив у електропідстанцію, у мене немає електрики, немає опалення, от літають літаки оці, десь лунають вибухи, і от десь на 6-7 день мені було просто дуже жутко. Я почав таким чином молитися, казав, Господи, я розумію людей, які просили собі смерті. Бо якщо, я не те, що прошу собі смерті, але якщо таке життя в мене тепер буде, то я не готовий жити. Мені тяжко.
На колінах із серцем зверненим до Тебе, Господи.
А потім фаза адреналінова така перша минула, настала фаза усвідомлення, і мені стало легше. Я зрозумів, де я, для чого я, з ким я, ну і так далі. А взагалі, у нас є харків'яни геройські, не геройські. Я от із не геройських, тому що я там не волонтерів багато, я там нікого не вивозив під обстрілами, знаєте, там не роздавав там сотням тисячам гуманітарну допомогу. Я робив те, що я можу робити. Я як пастор там відвідував своїх парафіян або своїх знайомих, навіть не церковних, там поговорив з кимось, там попив чаю, помолився і так далі. Нічого такого особливого. Кому там шоколадку приніс, комусь там банку консервів, теж там не кілограмами, не пакетами, не фурами. І крім того, у мене дім у такому районі міста, куди були прильоти, але дуже небагато. От у нас є Салтівка, там просто апокаліптичний пейзаж в деяких місцях. А в мене так більш-менш все пристойно, все нормально.
Ну, так, взагалі Героїзм – таке поняття. Якщо про це говорити, то вийти в усіх цих подіях – це теж певний крок. Хоча ну, люди виходили і скрізь, і ми бачимо, що і в Маріуполі, щоб приготувати їжу, там скип'ятити воду в умовах того, що вдома це все неможливо стало зробити. От ви сказали, я як пастор відвідував парафіян. Я теж думаю, що, в принципі, ну, варіант був залізти під канапу, під ліжко взагалі, і пролежати там 3 тижні тільки в туалет виповзаючи по-пластунськи. Так що, в принципі, ну, а з іншого боку, може так і важче, ну, все-таки бачити людей, з кимось поговорити, обійнятися, поплакати.
От я про те ж кажу. Справа в тому, що коли мене питають, ви там такий герой, там, ну, є у мене декілька друзів, які вважають мене героєм, в принципі, о чому би ні. А їхнє право. Але, як на мене, я не герой. Чому? Тому що, скоріш за все, я вибрав більш легкий шлях. Ну, поясню чому. По-перше, я тут нещодавно книжку знайшов одну. От вона називається «Стіни в моїй голові». Написав її Володимир Станчишин. Він, зокрема, займався, він сучасний автор, український автор, і там займався психологічною реабілітацією воїнів, які повернулися з АТО. От, і він там пише, як жити з тривожністю. І от я зрозумів, що його рецепти у мене працювали ще до того, як я прочитав цю книжку. Наприклад, написати собі список справ на день, що зробити. Долається тривога. Або зробити якісь маленькі добрі справи. Або об'єднатися з іншими людьми. І от, в принципі, роблячи те, що я робив, там, відвідуючи людей, я от всі ці 3 рецепти робив, ну, 3 в одному. І мені просто ставало легше. В принципі, з одного боку, я допомагав тим чимось іншим, але я не знаю, хто кому більше допомагав. Я іншим чи іншим мені.
Насправді, в усьому справжньому воно так і відбувається. Ти не говориш, ой, я там пішов, послужив, підтримав. Ти кажеш, який був класний день, як ми гарно поспілкувалися. І... якось так.
Да, і так і є.
Як всі ці події відбилися на діяльності школи, церкви? Ну, що з людьми? Хтось поїхав, напевно, хтось лишився. Що я зараз? Як ви підтримуєте
контакт? Я скажу так. Переважна більшість моїх знайомих, дорослих, членів церкви і колег в школі, і дітей, я маю на увазі учнів, ну і дітей-парафіян, вони роз'їхалися. Тобто в церкві у нас зі 150 членів списочного складу залишилося в Харкові 30. Тобто 80% виїхали. Ну, приблизно така статистика і по школі. Виїхали по-різному, там, зазвичай там, на Західну Україну, хтось, як і моя сім'я, за кордон. І ясно, що всі переживають, ясно, що всі виробляють якийсь спосіб життя власний. Там, спочатку бігали в погріб, там, ховалися. Потім я зрозумів, що якщо в погрібі там влучить, по-перше, мене це не спасе, а по-друге, мене там шукати навряд чи будуть. Під завалами дому ще можуть пошукати, а там навряд чи мене погріб окремо, там в гаражі знаходиться. Тому, ну, виробляли якийсь стиль життя, там обзвонювали один одного, там живі, не живі. Там. Я проводив для членів церкви в Зумі вивчення Євангелія від Івана. Ну, не було часу читати. Під час війни з'явився час. І я читаю, потім версію лайт видаю там раз в день. Тобто такий на півгодинки у нас мітинг відбувається онлайн. Ну, теж якось приємно. От. Ну, кожен по-своєму пристосовується. Я там, ну, я знаю, що ви пишете вірші, до речі, люблю ваші вірші, вашу поезію, нещодавно перепост зробив про Мону Лізу, сподобалося. І, ну, теж пишу вірші, там, читаю книжки, це допомагає, особисто мені.
Ну так, Олександр, до речі, і сам пише, і кілька книжок, ми от думали про навіть про звучку в ефірі Світлого Радіо, «Вчені мужі Божі, співробітники творця». Mm-hmm. І напевно, така більш художня проза, от в збірку «Птах» потрапила, так, оповідання, маленька свічка. І ну як письменник в опитуваннях Олександр говорив, що дві речі любить найбільше: це читати і подорожувати. Ну оскільки з подорожами зараз якось важкувато взагалі.
А прочитання такі тут до крамнички і назад.
А прочитання, от Олександр вже сказав, що читає. Просто багато людей в соціальних мережах пишуть, що важко було читати перші тижні війни. Людина пише, що я думав там спасатись, читати книжки, але на якійсь сторінці розумів, що я нічого не можу второпати. Я просто, типу, гортаю сторінки, наче очі пробігають рядками, але нічого в голові не тримається. У вас якось, от з читанням була перерва? Як?
Такий самий досвід. Я скажу так, перші тиждень, може пару тижнів, було, такий стан був безсилля, виснаженості, безпорадності. І в цьому стані, тільки нікому не кажіть, по секрету, я ж пастор, навіть Біблію було важко читати. Тобто, прочитав там псаломчик який-небудь, якщо до кінця дійшов, то вже молодець. От. Але згодом, коли вже якось призвичаєшся до того, що відбувається, починають працювати просто з тієї звички. Чистити зуби, там, снідати, обідати, вечеряти, там, лягати спати, вставати і так далі, то звичка читати – це моя звичка просто. Вона у мене була сформована до війни, тобто війна просто, вона якісь там корективи внесла, але я був і залишаюся, як я кажу, книгозалежною людиною, тому власне, книжки, інше питання, що читати, тому що, скажімо, є читання для пізнання, читання для розваги, для відпочинку, да? То читав, книжки такі трохи на злобу дня, от вже показував там цю там стіни моєї голові, там, читав для церкви, так би мовити, для свого богослівського там бекграунду, тлумачення. От, на ніч я читаю «Володар перснів», що в мене є, тому що тепер ж вся Україна знає, хто такі орки. Треба ж бути теж в темі. Mm-hmm. От, навіть ви про школу питали, ясно, що занять у нас зараз в школі нема. Навіть онлайн, тому що які заняття онлайн, коли там повітряна тривога, щось прилетіло, і ти мусиш там стрибати. Електрики може не бути, інтернету може не бути. Стабільний процес в такому, скажімо, в таких умовах не реалізується. Тому наші учні, слава Богу, їх взяли інші приватні християнські школи в Житомирі, в Чернівцях, до себе підібрали, знаєте, як з тонучого корабля підхопили. А я почав тренуватися, давати приватні уроки онлайн англійської мови. Тому от ще в мене є одна книжка, тут зараз читаю Teaching Lexically. Мій брат прислав мені, купив для мене за кордоном. Читаю, практикуюся.
Я зараз, слухаючи вас, згадав таку фразу, я не буквально процитую, що щоб там не відбувалося, бодай кінець світу, філософ все одно робитиме те, що він робив завжди. А я думаю, що це стосується взагалі більшості людей, як ви сказали, що є просто, ти прокинувся, ти йдеш в туалет, там потім у тебе бочить жовики, ти готуєш там яєшню, що є, смажеш там чи вариш картоплину все одно. Тобто життя все одно йде своїм шляхом.
Так. Єдине, що, оскільки я зараз живу без дружини, да, то я навчився там вмикати правильну машину. Раніше не вмів. Полувати орхідеї, смажити відбивні. От, годую домашню тваринку. У мене кіт живе зі мною. В принципі, все.
З приводу Володаря перснів почало з'являтися чимало цитат десь в мережі, от саме з цього твору. Там «Хобіт» і «Володар перснів». Більшість людей знайомі з твором. Для мене це от така, я маленька істота, так, і раптом на мене падає ось це от те, що багато українців пережили. Де я опинився?
Глобальне зло.
Так, що відбувається взагалі? І от цей головний герой, він каже, я б хотів, щоб нічого цього не було. От, і у нього є такий ментор, який його підтримує, Гендальф, який каже, що ніхто не хоче, ніхто не вибирає собі Христа. Це просто те, в чому ми себе знаходимо. І, от, і просто вибір нам даний тільки в тих умовах, в тих обставинах, які вже складаються з нами чи навколо нас, в яких ми себе знаходимо.
Безумовно.
На колінах славимо Тебе, Господи, та прославляємо.
Як харків'яни підтримують зв'язок? Ви кажете, що може не бути інтернету і так далі. Випрацювалися якісь нові ланцюжки?
Ні, з інтернетом насправді було все гаразд, плюс-мінус. Ну, хіба що Wi-Fi не було, який у мене живиться від електромережі, от коли були недовгочасні, короткочасні, там максимум 2 доби перебої з електроенергією. От, ну що, павербанки, там мобільний інтернет працював. Ну, це було на ходу, як то кажуть. От, нормально, зв'язок нормально тримали. Я просто кажу потенційно, що для навчального процесу це важко, скажімо, якісь такі умови нестабільні, коли ти не знаєш, чи зможеш ти сидіти от перед екраном, вести там урок.
Чи треба буде падати.
Так, да, це додаток працює, повітряна тривога вже теж встановлена.
Да, річ є.
І воно так почало завивати, ти вже думаєш, куди вийти, там це правило 2 стін, там де сісти. Ну, нормально.
Нехай стане молитва моя, як кадило перед лицем твоїм, підношення рук моїх, як жертва вечірня. В ефірі програма «Подяки та поклоніння на колінах перед тобою».
Може, трошки пофілософствуємо. Багато зараз таких розмов, які зміни от війна вносить в наше життя, в наше мислення. Багато для кого, багато хто говорив про, ну, в різних площинах про не те, що зміну богослів'я, а про нові виклики для богослів'я. Ну, я б от у вас запитав про, як на вашу думку, от ваші спостереження. З одного боку, я бачу, що люди в чомусь стали уважнішими, ну, от в Києві, одне до одного. В натовпі, там, десь в метро я бачу такі якісь прояви більш уважності. З іншого боку, багато агресії через внутрішню постійну напругу. Мені здається, що це розряджається в домашній атмосфері, хто от лишився там, ну, або люди живуть, там знімають кімнату разом, чи ще щось. Ну, і є певні прояви також і в там, де скупчення людей. От ваші спостереження, ви бачите людей, як все це впливає, і що ви думаєте, от, як це впливатиме надалі на українців, на соціум, на суспільство?
Ну, багато спостережень. Я навіть завів Google документ, і на смартфоні, коли приходять якісь нові думки з цього приводу, їх туди заношу. Для того, щоб зібрати якусь таку максимально укомплектований такий набір думок з приводу життя, війна, зміни, виклики і так далі. Ну, поділюся буквально декількома, можливо, це теми для окремої розмови, а якщо так стисло. Ну, по-перше, почуття, вміння тримати їх, вміння їх опановувати, вміння їх усвідомлювати, от що відбувається зараз зі мною. Ну, ми і раніше, і до війни говорили про почуття, але ми не відчували такого тиску, такого пресингу на них. І скажімо так, з одного боку, треба їх вчитися вгамовувати, опановувати. Да? От, там, ця пісня справа в тому, що у мене немає дому, де полилися сльози. Там, я згадав свою дружину, яка в мене там далеко. Да? Але якщо буду жити в цих сльозах, то як я зможу, ну, бути корисним для інших людей, там, адекватним? До речі, мені часто писали, там, як ви? Я пишу, адекватний. От. З іншого боку, звичка тримати почуття, ну, як боксерська стійка, призводить до того, от я приїхав з дружиною зустрітись, вона каже, ти взагалі мене радий бачити? Ти такий якийсь або розстроєний. Кажу, я не розстроєний, я просто боюся відпустити свої почуття, а потім не дати їм ради. Тобто, ну, я десь шукаю цей баланс, ну, внутрішньо, не знаю, як його знайти. Почуття. До речі, про почуття конкретніше. Два почуття, які я спостерігаю найчастіше, це провина і страх. Страх пов'язаний з тим, що я матиму в майбутньому, вб'є мене, не вб'є мене, заберуть в армію, не заберуть в армію. Там, ну, і так далі. А є страх, є почуття провини, які пов'язані з минулим. Там, я уїхав, кинув когось, не зробив чогось, а міг би, чи не міг би, ну, таке от. До речі, коли мене питали, чому я лишився в Харкові, напевно, почуття страху мені здалося не таким сильним, його легше було побороти, ніж почуття провини, яке б виникло, ну, з моєї точки зору, якби я виїхав. От. Знов таки, провина може бути адекватною, неадекватною, зараз я про це не говорю, про саме почуття. А це баланс ненависті і, ну, скажімо так, прийняття. Я навіть не кажу любові, там, прощення. Напевно, про них треба говорити в довгостроковій перспективі, тому що не можна жити довгостроково з ненавистю. Але на сьогоднішній день, я думаю, що ми переживаємо, ми, я маю на увазі в тому числі і церкви, християни, разом з суспільством, оцей досвід ненависті. І в якомусь значенні він є позитивним, тому що він відображає Божу природу, Бога, який є святим, ненавидить зло, ненавидить насильство, він проти насильника, проти зла. І коли ми засуджуємо, ну, злочини, і при цьому відчуваємо це почуття, то певною мірою це є нормально. Що з ним робити далі, як його трансформувати в подальші патерни для життя, це для мене зараз питання, ну, на яке я не маю остаточної відповіді. Я розумію, що церква певною мірою поділилася на героїв, там, волонтерів, воїнів, там, ті, хто залишився в містах, де йшли бойові дії, і, так би мовити, на зрадників. Ну, знаєте, тема зради у нас в Україні взагалі популярна, в тому числі і церкві. От зрадники – це ті, хто поїхали, сховалися там, живуть в більш-менш безпечних місцях. І це теж, ну, тема, яку прийдеться якось усвідомлювати, тому що є, скажімо так, такий вірш, що праведний, сміливий, немов той лев. Да? Є такий вірш теж у приповістях Соломонових, де сказано, що мудрий бачить лихо і ховається. Да? Ну, є дві таких парадігми, вони, в принципі, обидві мають право на життя, і різні є умови, контексти життєві різні. Одне діло там людина з дітьми, там, інше діло, ну, дорослий чоловік сам, ну, там, одне діло там пастор, да, або там, так би мовити, рядовий парафіянин. Одне діло законно перетнути кордон, одне діло незаконно. До речі, теж така думка, як до цього ставитися. Проблема, скажімо, я до війни проповідував виключно російською мовою. Хоча я вільно говорю українською, в школі я проповідував, у мене в школі ж там школа українська, україномовна. В школі проповідував, коли там були різні заходи, українською мовою. От, зараз я перейшов на проповідування українською мовою, хоча для Харкова це і, ну, і дотепер не типово. От, причому в побуті я користаюся російською мовою, якщо людині зручніше, я говорю російською. Але як літургічну мову для себе я обрав українську. Знов таки, як до цього підходити? Я не прибічник такої, знаєте, насильницького способу переходу на українську. От, там, затискати служителям пальці в дверях і казати, що давай з неділі вже починай. З іншого боку, ну, я бачу це виклик, і на нього треба якось розуміти його і відповідати на нього. Безумовно, сама тема там, любові до батьківщини. Ми бачимо ці крайнощі, ми поза політикою, там ми, як то кажуть, наше жительство на небесах, а наша хата з краю. Тобто, ну, не думаю, що це найкращий варіант. З іншого боку, я розумію, що, скажімо так, якщо необмежено продовжувати тему патріотизму в церковному контексті, можна дійти до підміни понять, ну, підміни духовної нашої ідентичності, що ми образи Божі, на національну нашу ідентичність, що ми українці. Да, ми українці, але ще на більш глибокому рівні ми істоти створені за образом Божим. Щоб цієї підміни не відбулося, напевно, теж треба буде докладати якихось зусиль. Ну, це так сумбурно, от, коротенько, якщо...
На колінах славимо Тебе, Господи, та прославляємо.
Якось я занурився в ваші, ну, трохи от, думки, переживання і в реалії. І трохи, можна сказати, в Харкові побував. От, подивився на вас, на вашу атмосферу.
У мене в гостях побули, кави попили зі мною.
Каву я попив тут, в Києві. Я просто, я теж про це думав. І, я трохи фаталіст, можливо, в цьому плані, що от одні люди, ну воно якось саме все відбувається, що хтось заїздив, там почав вивозити людей. Це теж, до речі, проблема, декого там доводиться. Складно просто умовити людей постарше виїжджати. А хтось дійсно поїхав кудись, хоча і в Західну Україну прилітає, і в Закарпаття, он прилетіло теж в Карпати, то, ну, якось воно, мені здається, ну, начебто людина має вибір, але з іншого боку, коли думаєш, аналізуєш, таке враження, що все само собою якось складається, просто сів в машину і дременув, або навпаки, сів там і поїхав когось вивозити. Mm-hmm. І коли людині кажуть, ви там герой, ви там волонтер, спаситель, вона каже, що ви верзете взагалі? Я взагалі не розумію. Я це я, там, я це Вася, там чи ще хтось, Іван. От, і, ну, до чого? Ну, просто так склалося. Мене попросили, там, позвонили, чи ще щось, ну, і так далі.
Безумовно.
Хоча в нас є це, ми аналізуємо себе, от, чи міг би я, а що, якщо, а чому я не, там, і так далі. Але це вже все заднім числом. Всі ці наші, ну, шкодування, скажімо.
Ну, і шкодування, я скажу так, і заднім, і не заднім. Наприклад, коли я лишався в Харкові, були в мене можливості виїхати, причому, знаєте, що цікаво? От, всі ж бачили фотографію з Харківського вокзалу, там, де просто тьма-тьмуща народу, і поїзд стоїть, який і третини цих людей не вмістить, це ясно. Я міг виїхати просто, ну, таким чином. Тобто, мені дзвонять, кажуть, Олександр, зараз прийде машина, сідайте, їдьте, куди вам треба. Просто. Не треба штовхатись, не треба там штурмувати поїзд. Є можливість. От коли я лишався, я думав, ну, добре, я лишуся, а яка з мене користь? У мене немає машини. Справа в тому, що в мене немає машини. У мене її не було, у мене велосипед є. Я не маю прав, тільки обов'язки.
Ви як європеєць, чесне слово. От, без ні, без авто з велосипедом.
Да. От, я не дуже такий, знаєте, я людина планова, я людина довгострокових проєктів. Я не люблю це, знаєте, там, ну, таке от, війна, вона просто, от, в мене є друзі, які просто розцвіли під час війни. Uh-huh. От, знаєте, вони просто королі експромту. Я так не можу. Я упорядкована людина, експромт просто мене нищить. Я думаю, ну, яка з мене користь? Ну, добре, я залишуся. А сенс який? От сидіти просто, тупо сидіти тут? Ну для чого? Чекати, прилетить, не прилетить, ми грати в руську рулетку. От. А потім, ну, до мене дійшло не без допомоги моїх друзів, що у кожного свій шлях. От у кожного свій шлях. І я навіть не уявляю, як Бог може мною користуватись, попри те, що я там не приводжу 20-тонні фури з гуманітаркою, там, або не евакуюю людей там, з Салтівки або там, з Ізюму. Я розумію, що просто навіть те, що я перебуваю в Харкові, пишу вірші, до когось приходжу в гості. Це дуже велике підбадьорення для, ну, багатьох моїх знайомих, друзів. І от коли ти розумієш, для чого ти тут, да? Тобі легше. І воно, в принципі, героїзму немає, але от я теж задавав собі питання, пам'ятаєте, заднім числом. Насамперед я осмислив, ну, окей, є речі, які дуже важливі, я їх не можу робити. Що з цього? Ну, не можу. Але є речі простіші, може, менш масштабні, але я їх можу робити. Ну, буду робити. Все одно якась рефлексія, вона є і попередній, і, ну, постфактум, як то кажуть.
Дякую. З нами був Олександр Вялов, пастор, лектор, вчитель, автор, харків'янин.
Спасибі вам за запрошення, було приємно
Ми трохи
побалакати.
поспілкувалися на тему, ну, можна сказати, часи і ми, або війна і ми, або які корективи вносять нові реалії в наше життя. З Богом, Олександре.
З Богом, хай Бог благословить.
Як у мені омлівала душа моя, Господа я спогадав, і молитва моя ця до Тебе долинула, до храму святого Твого. З вами була програма «На колінах перед Тобою».